Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í kvöld fjöllum við sögur, eins og alltaf á fimmtudögum. Og við höldum áfram að hlusta á smásögur, þó engar smásögur, því við heyrum hér á eftir verk eftir unga rithöfunda sem þóttu skara fram úr á sögum verðlunahátíð barnana í fyrra. 34 sögur voru valdar og birtust í rafræna smásagnasafninu risastórar smásögur og þær má finna á vef menntamálastofnunar mms.is. En þá ekki eftir neinu að bíða, við skulum byrja sögustundina. Það hún Helena Lind Guðmundsdóttir sem ríður á vaðið, hún 10 ára og skrifaði söguna Stóra saltstanga vandamálið.
Risa stóra smásögur, ég heiti Helena Lind og ég ætla að lesa Stóra saltstanga vandamálið. Vindurinn ylfraði og gólaði og Lúðvík gat ekki sofnað. Hann stóð upp, náði staf sinn, tók hann upp og borðaði hann. Það eitthvað skrítið trébræða þessar saltstöng, sagði hann. Æ, ég braut hann! Lúðvík kíkti á saltstönginu og sá þetta var ekki saltstöng, heldur stafurinn hans. Síðan fór Lúðvík fúll í háttinn. Hann Lúðvík átti tvær dætur, þeir Emblu og Öldu. Þegar Lúðvík vaknaði voru Embla og Alda að horfa mynd og borða saltstangir. Lúðvík reif af þeim pakkan með saltstöngunum og henti honum í ruslið. Stelpunar urðu mjög hissa og spurði hvers vegna hann hefði hent pakkanum. Og hvað átti hann núna að segja? Hann ákvaði að plata þær. Þannig Jói frændi, hann borðaði svo mikið að saltstöngum að hann lamaðist. Oh my god, görgaði þær. Og ekki alltaf lægi meðan, gaulaði Alda. Og hvena gerðist þetta, gargaði Embla. Stamaði Lúðvík. Í gær, hringjum í hann, sögðu þær og náði síman. Nei, öskraði hann, hann er upp á spítala. Fyrir það upp á spítala. Nei, hann að hvíla sig. Allt í lagi, sögðu þær. Núna fór Lúðvík út í búð og stelpuna hringdi í Jóa og spurði hann hvort það væri ekki allt í lagi með hann. Ha, í lagi með mig, sagði hann. Haldið þið að sé eitthvað að mér? Já, ertu ekki upp á spítala? Spítala? Nei, stelpur, hvaða reglar þetta? Æi, Jói, hættu að plata. Ég er ekki að plata, komi bara heim til mín og sjáu það sjálfar. En á meðan stelpunar voru að fara heim til Jóa, datt Jói niður svalirnar og rifbeinsbrotnaði. Núna voru stelpunar komnar og dingluði dyrabjöllunni, en enginn kom til dyra. Stelpunar fannst þetta eitthvað skrítið svo þeir gáðu út í garð og sáu Jóa liggjandi á maganum á stjettinni. Stelpunar hringu strax á sjúkrabíl. Neyðalínum, góðan dag, get ég aðstoðað? Já, frændi okkar datta svölunum heima hjá sér. Allt í lagi, hvað heimilisfangi hjónum? Það berjagata 7. Já, við komum fljótt. Núna var sjúkrabílinn komin og Jói var borinn inn í sjúkrabílinn og honum var skutluð upp á spítala. Lúðvík var komin úr búðinni og stelpuna voru á leiðinni, heim. Þegar stelpuna komi heim, kalliði þeirra Lúðvík. Pabbi, komdu hérna. Já, ég að koma. Í fyrsta lagi er Jói ekki lamaður og í öðru lagi var hann ekki upp á spítala og í þriðja lagi verum ekki að plata, sögðu þær. En Lúðvík sneri bara út úr. Stelpur, viljiði heitt kakó? Pabbi, segðu nú satt, hvað gerðist? Það var löng þögn. Allt í lagi, ég skal segja satt. Svo, sko, þetta byrjaði svona. Ég gat ekki sofnað, svo ég stóð upp og ætlaði að ná mér í saltstöng. En í staðinn tók ég stafinn minn og borðaði hann. Mér fannst skrítið trébrað á saltstönginu, svo braut ég tönn og vildi ekki segja ykkur það. Hí, ha, 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 stelpuna hlóu og hlóu og hlóu. Hvernig er hægt að borða saltsteng sem er svona stór? Ég ætla að kalla það Lúðvík stafagleipi. Ha ha ha! Stopp, öskraði Lúðvík. Ég gerði þetta óvart. Kannski kem í fréttunum og varð frægur allan heim. Það var að gera bólir og auglýsingar mig út allt. Ég vildi óska þess. Maður veit ekki alltaf hvað gerist. Og tveim mánuðum síðar rættist ósk draumurum frægð endir.
Þetta var sagan Stóra saltstanga vandamálið eftir hana Helenu Lind Guðmundsdóttur. Næst fáum við sögu eftir Kristján Nóa Kristjánsson, 11 ára. Hún heitir Hliðarheimur ímyndunaraflsins.
Páll var 11 ára grunnskólanemandi sem dreymdi að vera geimfari. Hann bjó með foreldri sinni í litlu húsi. Hún var gaman að skrifa smásögur í frístundum en foreldrar hans voru mikið í vinnunni og höfðu lítinn tíma fyrir sögurnar hans. Einn daginn var Páll í göngutúr í miðbænum en honum til undrana sá að hann þar engan. Venjulega voru búðirnar tróðfullir á fólki. Hann fann á sér að hér var ekki allt með feldu. Hann kíkti í eina búðina sem stóð auð. Ekki einu sinni starfsfólki lét sjá sig. Samt átti búðin að vera opin. Allt í einu heyrðist hvellur úti. Hann hljóp út. Þar var risastór geimflaug. Hann mundi ekki eftir að hún hafi verið að náðan. Hann nuddaði augun. Þegar hann opnaði þau aftur var hann komin inn í vélina og í geimfarabúning. Hvað er að gerast, hugsaði hann. Hann hafði alltaf langað upp í geim en var hann ekki of ungur. Hann nuddaði augun aftur og hann var komin út. Hann skildi ekkert hvernig þetta hafði gerst en vissi þó að hann gæti bara nuddaði augun og þá var hann fluttur á aðra staði. Vel á minnst hvert var hann komin. Hann satt á kaffihúsi og þar var kaka á disknum hans með miklum rjóma. Hann leit í kringum sig. Öll borðin voru auðin nema eitt. Þarna satt einhver. Hann var að lesa fréttablað. Afsakið, veist þú hvað ég er, kallaði hann til mannsins. Maðurinn lokaði blaðinu og labbaði að Páli. Þú ert í hliðarheimi ímyndunarapsins. Viltu gefa mér vasklas, takk? Vasklas? Allt í einu hjálpt maðurinn á glasi fulla vatni. Ó, takk, sagði maðurinn. Hvaðan kom þetta vatn? Úr ímyndunaraplinu þínu auðvitað. Þú ræður öllu hér. Í alvöru, ert þú ímyndaður? Já og já, þú ræður hvert þú förum og hvað við gerum. Allt í lagi, en mér langar bara að komast heim. Ég ímynda mér að ég komist heim. Þegar Páll opnaði augun var hann enn á kaffihúsinu. Þú getur ekki ímyndað þér að hætta ímyndað þér, sagði maður hlæjandi. Allt í lagi, ég ímynda mér leið heim. Þá byrtist bláar dila að herbergi Páls. Vá, formlegt, sagði maðurinn kaldhæðnislega. Páll gekk í gegnum dyrnar. Hann nuddaði augunin ekki gerðist. Hann var komin úr hliðarheimi ímyndunarapsins. En hann saknaði þess samt að geta ráðið yfir öllu. Endir.
Hliðarheimur ímyndunaraflsins eftir Kristján Nóa Kristjánsson. Þá ætlum við að hlusta á söguna Geimveran og vinir hennar eftir Söru Maren Jakobsdóttur, 8 ára.
Risastóra smásögur. Ég heiti Sara Maren og saga mín heitir Geimveran og vinir hennar. Einu sinni voru tvíburasystur að labba allt. Í einu sá Karitas eitthvað grænt á jörðinni. Hún spurði Söru, sérðu þetta? Og þá sagði Sara, já, ég sé þetta. Hvað heldur þetta sé? Spurði Karitas aftur. Ég veit að ekki, svara Sara. Kom nú heim, klukkan er orðin hálsjö, sagði Sara og bent úr sitt. Þegar það kom heim frá fá þessi kvöldmann í náttuð og fara beint að sofa. Þegar þau vaknum daginn eftir var þau strax aftur út að leika. Þá sjá þau aftur græna slíma jörðinni en á öðrum stað. Þá sjá þau brotin glugga rétt hjá með sama slíminu. Það fannst þeim daldið dulabild. Svo fóru þeir inn í húsið þar sem slímið var. Þau reyndu að dingla en ekkert heyrðist og svo opnaði styrnar allt í einu. Svo fóru þær upp á öðri hæðina að leita allt í einu öskraði Karitas. Sara spyr hvort það sé allt í lagi. Ég sá eitthvað grænt hreyfast eins og geimvera, svara Karitas. Hún hljóp þangað inn. Sara fer inn í herbergi til að sjá hvað væri á seyði. Á meðan Karitas þurka framan úr sér slími. Þá sér Sara slímslag liggja að skápnum. Hún opnar skápin og svo færir hún fötin frá til að sjá hvað þetta var. Hún sér geimveru bregða fyrir en þá spýtir hún á hana slími og skýst inn í eldhús. Karitas hleypur undir sér og spyr hvað er í gangi. Ég held að það sé geimveru inn í eldhús núna, svarar Sara. Þær hlaupa saman inn í eldhús og svo sjá það geimveran að róta í öllum skúfum að leita einhverju. Þær spyrir hana mjög rólega. Vantar þið eitthvað sérstakt? Hún sýnaði myndar að sem hún er að leita. Karitas og Sara verða mjög hissað því þetta var mjög skrítið það sem hana vantaði. Hana vantaði bananhýði, skítan sokk og brjóstrahaldara. Stelpurnar segja geimverunni að þær vilja hjálpa henni og hún verður mjög glöð. Það labba heim og eru hláturskast í alla leiðina þegar við fyrstu fyndið sem það þurfa að gera. Þegar þær koma heim fara þær að róta í ruslinu að leita að bananahýði. Áður en mamma þeirra og pabbi koma heim úr vinnunni. Svo finna þær eitt bananahýði og fela henni herbyggjunsinu. Þá ákveða þær að fara í óhrinutu hans pabba og róta þar til að finna sveittan íþróttasokk. Þær setja hann líka inn í herbergi sitt hjá bananunum og svo þegar þær opna dyrnar í herbergi hjá mömmu þá kemur hún heim. Þær hlaupa aftur inn í herbergi sitt og hugsa hvernig þær eiga að ná brjóstrahaldaranum. Þá heyra þær að mamma sé að fara í sturtu. Þá læðast þær aftur inn í herbergi hennar og opna skápin inn og leita þar til þær finna brjóstrahaldara. Áður en kvöldmatur byrjar þá fara þær aftur í húsi með brotna gluggann og láta geimveruna fá bananahýði sveitta svo íþróttasokkin og brjóstarahaldaran. Geimveran verður himinlifandi og gefur þeim skikki og segir að þetta sé töfraskikkja sem það getur sett utan um sig og þá verða þær ósýnilegar. Það er alltaf geimveran út í garð þá sjá þær geimskipana hennar sem brotlendi af því að það var bensínlaust. Hún setur bananahýðið í vélina fyrir bensín, treður sveitta íþróttasokknum í gat á geimskipinu og brjóstrahaldarann festir hún upp á geimskipið sem loftnet. Hún fer upp í geimskipið og kveikir á vélinni. Það virkar. Geimveran vinkar stelpunum bless og flýgur svo upp í himininn. Karitas og Sara labba aftur heim til sín. Þegar þau koma heim eru mamma þeirra og pabbi rosalega hissa. Mamma þeirra finnur ekki brjóstrahaldarann sín og pabbi finnur bara einn íþróttasokk. Þau spyrja hvort annað rosalega oft því þau voru búin að leita svakalega lengi. Stelpurnar líta á hvor aðra og ákveða sér best að prufa töfraskikkina núna. Þau setja hana yfir sig, læðast inn í herbergi og loka varlega á eftir sér.
Þetta var sagan Geimveran og vinir hennar. Höfundur er Sara Maren Jakobsdóttir. En þá er komið að síðustu en ekki sístu sögu kvöldsins. Það er sagan Fjallgangan eftir hana Febrúnu Sól Arnardóttur, 8 ára.
Þetta er risastór smásaga. Ég heiti Febrún Sól Arnardóttir og ég ætla að lesa fyrir ykkur þessa sögu og hún heitir Fjallgangan. Og við byrjum. Við vonum þrjá frængurnar á samt dafa okkar á leið upp í fjall til þess að fá betra útsýni yfir fjall og dal í Borgarfirði. Við byrjum niður við ána og gengum upp stíin sem liggur meðfram bæjargilun og húsafalli. Afi var með nesti í babbókanum. Í bóksinu voru samlokur með osti og kæfu, nokkra súkulakekskökur. Við ætlum að drekka kakóðanar ömmu með þessu þegar við varum orðin svöng. Við erum alltaf svangar, allan tíman, svo afi verður að passa nestið og ekki leggja pokan frá sér eftir litslausa. Því þá myndi allt nesti hverfa ofan í okkur. Ég var fremst þegar við lögðum af stað upp fjallið en svo skiptumst við á að vera forystu sauðir. En afi sagði við mættum ekki ganga ofnari í gilinu. Allt einu heyrðum við hljóð sem virtist koma úr gilinu og þá rukum við fram á brúnina. Ein okkar var nærri dottin en afa tókst að draga hana upp háöskrandi. Við heldum áfram og skyndilega mættum við mjög dularfullu konu sem var að sópa fyrir framan helliskúta. Hún var í öllu grænu. Grænum stígvélum, grænum kjól, grænum buxu og með græn augu sem störðu á okkur. Hún sagði ekki neitt en hætti að sópa, kippti kjólinn og hljóp inn. Við urðum ekki hræddar, enda sagði afi okkur að hún væri meinlaus. Við héldum gönguna áfram en nú voru við að verða það svangar, en afi sagði að við yrðum að komast upp á topp áður en við borðum nestið. Allt í einu sáum við eitthvað brúnt og rautt skjótast fyrir framan okkur. Nei, sjáuð, þetta er hann Móri, sagði ég. Hver er það, sögðu frænkurnar. Afi þagði og lét mig útskýra málið. Hann Móri er draugur sem pappi minn segist hafa séð í fjallinu þegar hann var strákur. Við héldum gönguna áfram og settust á stóran stein upp í fjalli og afi tók fram nesti. Móri settist á stein og horfði á okkur borða. Yngsta frænkan var send með samloku til hans og hann tók við henni og gleypti í sig því hann virtist vera mjög svangur. Hann strauk maðan og hljóp niður fjallið. Við eldum hann og sáum hans, hvar hann skaust inn í helliskútan og hvarf. Þegar við komum að skútanum kom grænan konan út og rétt okkur fallan blómvönd en hún sagði ekki orð. Af hverju datt samlokan ekki úr honum Móra ef hann er draugur, sagði ég við afa. Hver er draugur og hver er ekki draugur, sagði afi.
Þarna heyrðum við söguna Fjallgangan eftir Febrúnu Sól Arnardóttur. Og þá komumst við ekki lengra í þetta skiptið. Við erum búin að heyra nokkrar af þeim smásögum sem valdar voru á sögum verðlaunahátíð barnanna í fyrra og birtust í smásagnasafninu Risastórar smásögur. Það er hægt að lesa þær á rafbók á heimasíðu Menntamálastofnunar mms.is og þið finnið allar nánari upplýsingar á krakkaruf.is. Þar er líka hægt að finna þennan þátt og margt, margt fleira. Það er líka hægt að hlusta og horfa í nýju Krakkarúf smáforriti eða appi sem er stútfullt af skemmtilegu efni. Og eitt að lokum, það er ennþá hægt að senda inn nýjar sögur í næstu söguhátíð sem verður í vor. Forvitnir ungir rithöfundar sem eru með sögur í maganum og handrit í skúffunni geta farið inn á krakkaruf.is/sögur og sendt inn sína sögur. Endilega kíkið á það. En þá er svo lokið hjá okkur í dag hér á útvarpi Krakkarúf. Við heyrumst aftur eftir viku og höldum áfram umfjöllun okkar um sögur. Þangað til næst, hafið það gott. Bless, bless!